Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Baqiri. Şəhid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsvənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də Şəhidlər Sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Urumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əsgərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə Sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günlərində Şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının mavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillahu Teala Fərəcü Şərif, Fət, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözə gəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Təriqul-Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytül-Müqəddəs və Fəthül-Mübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthül-Mübin və Beytül-Müqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar şəhid Həsən Baqiri Sepahın Quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Aferin səndəki qeyrətə vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadın məhbula şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimi qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati vəl-fəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran, Qərb kanalının uşaqlara qarşı zorakılıq iddiasına sərt reaksiya verib. Sünis rejim, ateşkəs rejimini 816 dəfə pozub, Liban Təhlükəsizlik Şurasına şikayət etdi. Suriyada silahlı qruplaşmalar Müdafiə Nazirliyinin tərkibinə daxil olmağa razılaşıblar. Gürcüstanda prezident ilə hökumət arasında çaxnaşmalar davam edir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai, Qərb Televiziya Telekanalının İranın Avropada İsrailə qarşı proksi şəbəqə yaratmaq üçün uşaqlardan istifadə etməsi ilə bağlı iddiasına cavab olaraq vurğulayıb, bu iddia həm gülünc, həm də biabırıçı və qeyri-əxlaqidir, hətta medianın peşəkar məsuliyyətini sual altına salır. Bu iddia sübut edir ki, İrana qarşı ittihamların keyfiyyəti o qədər absurd və aşağıdır ki, İrana qarşı belə iddialar irəli sürürlər, deyə Bəqai əlavə edib. Mətbuat katibi qeyd edib ki, İranın özü üçün proksi şəbəkə yaratmağa çalışması iddiası gülüncdür və bu açıqlama o qədər əsassızdır ki, ümumiyyətlə mövqe tutmağa ehtiyac qalmaya bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi vurğulayıb, ümumiyyətlə biz həmişə demişik ki, bizim nə vəkalət qüvvəmiz var, nə də vəkalət qüvvəyə ehtiyacımız var. İran İrandır.
Livan hərbçiləri bazar ertəsi Beyrutdan 20 kilometr cənubda yerləşən Ən-Nəamə yüksəkliklərində Fələstin Azadlıq Xalq Cəbhəsi baş komandanlığının bazasını ələ keçiriblər. Əli Minar xəbər verir ki, bu barədə Livan ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ölkənin bütün ərazisi üzərində dövlət nəzarətinin bərpası məqsədi ilə hökumət tərəfindən təsdiqlənmiş təhlükəsizlik planı çərçivəsində Livan silahlı qüvvələrinin bölmələri Şof Dağlıq rayonunda Ən-Nəamədə Fələstin Azadlıq Xalq Cəbhəsi baş komandanlığına məxsus mərkəzdə yerləşdirilib, Livan hərbçilərinin bəyanatında deyilib. Bəyanatda qeyd olunur ki, onlar xüsusi yaradılmış tünellərdə olan döyüş texnikası, silah və sursatı da müsadirə ediblər. Daha əvvəl Fələstin Azadlıq Xalq Cəbhəsi baş komandanlığının üzvləri Livanın şərq hissəsində Sultan Yaqub təpəsində və Deyr-el-Qəzzal və Loser rayonlarındakı hərbi obyektlərdən təxliyə olunmuşdular. Livan hərbçiləri həmçinin Suriya sərhəddində Raşayəl vadidəki Fət intifazə qruplaşmasının düşərgəsini də ələ keçiriblər. Canubiya xəbər portalının məlumatına görə Fələstinli döyüşçülər dekabrın 24-də 1982-ci ildən tutduqları Kosaya dağ dərəsində və Kəfərzad vadisində daha iki bazanı boşaltmalıdırlar.
Media mənbələri bildiriblər ki, Siyonist rejim ateşkəs razılaşmasını davamlı şəkildə pozduğuna görə Livan hökuməti bu rejimə qarşı şikayət edib. Ənəşrə saytı bununla bağlı xəbər verir ki, Livanın Xarici İşlər Naziri ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəliyi vasitəsilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına ateşkəs razılaşmasının və 1701 saylı qətnamənin icrasına uyğun olaraq gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı öhdəliklərin dəfələrlə pozulmasına kəskin etirazı ehtiva edən şikayət təqdim edib. Livanın şikayət məktubunda Siyonist rejimin bir aydan az müddətdə ateşkəs razılaşmasını 816 dəfə pozduğu bildirilir. Livanın şikayət məktubunda vurğulanıb, İsrail'in ateşkesi pozmaları, o cümleden Livan'ın sərhəd kəndlərini bombalaması, evləri bombalaması, yaşayış məhəllələrinin dağıdılması və yolların bağlanması vəziyyəti sakitləşdirmək və hərbi eskalasiyanın qarşısını almaq səylərini sarsıdır. Və regionda təhlükəsizlik və sabitliyin əldə edilməsinə yönəlmiş beynəlxalq səylərə ciddi təhlükədir. Bu pozuntular Livanın 17.01 saylı qətnaməsinin müddəalarını həyata keçirmək səylərinə də mane olur, məktubda bildirilib.
Suriyadakı silahlı qruplaşmalar ölkənin yeni müdafiə nazirliyinin tərkibinə daxil olmaq qərarına gəliblər. Bu barədə Suriyanın Sana agentliyi məlumat yayıb. Əvvəllər Suriya hakimiyyətini xüsusilə də Bəşər Əsədi təbliğ edən bu agentliyin məlumatına görə müvafiq razılaşma Suriyanın yeni hakimiyyətinin lideri Əhməd Əşər ilə keçmiş prezident Bəşər Əsədə tabi olan silahlı qüvvələrlə döyüşlərdə iştirak edən qrupların komandirləri arasında görüş zamanı əldə edilib. Dekabrın 22-sində Əhməd Əşər təsdiq edib ki, silahlı qruplaşmalar Suriyada yalnız ölkənin müdafiə nazirliyinin himayəsi altında mövcud ola bilər. Onun sözlərinə görə, qrup komandirlərin əksəriyyəti Əsədə qarşı hərbi əməliyyətə başlamazdan əvvəl bu şərt ilə razılaşıblar. Suriyanın yeni hakimiyyətinin lideri vurğulayıb ki, ölkədə silahların nəzarətsiz dövriyyəsinə icazə verməyəcək.
Suriyanın yeni lideri Əhməd Əşər 2025-ci ildə tərəfdarları ilə LGBT statusu, qadınların geyim tərzi və spritli içki qəbulu imkanlarını müzakirə edəcək. Telegraf xəbər verir ki, bunu Heyət-i Təhrir-i Şam qruplaşmasının siyasi komitəsinin nümayəndəsi Məhəmməd Xalid deyib. Xalidin sözlərinə görə seçkiləri hələlik gözləmək lazımdır. Fərqli insanların fərqli mədəniyyətləri var. Suriyanın suriyalı kimliyi var və əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır.
Yəmən alimləri İslam ümmətini sinis rejimi və ABŞ ordusunun Qəzzaya Yəmənə hücumlarına qarşı dayanmağa çağırıblar. İran tələbələrinin xəbər agentliyi İSNA-nın məlumatına görə Yəmən alimləri bir bəyanatda İslam ümmətinin alimlərindən, mübəlliqlərdən, natiqlərdən və görkəmli simalarından Amerika, İsrail və onların müzdurlarını ümmətin əsas düşmənləri kimi hesab etmələrini istəyiblər. Təkid olunub ki, sinis rejim və ABŞ-nin Qəzza və Yəmənə hücumları ilə üzləşməyin zəruriliyi ilə bağlı da açıq fətvalar verilsin. Yəmən alimləri bu bəyanatda Ərəb və İslam ölkələrinin rəhbərlərindən, eləcə də onların xalqlarından, ordularından istəyiblər ki, ciddi mövqe tutaraq Qəzzanı dəstəkləsinlər və iqtisadi sanksiyalara, nümayişlərə, yürüşlərə başlasınlar.
Gürcüstanda təkrar parlament seçkilərinin təşkili ilə bağlı hazır ki, prezident ilə hökumət arasında çaxnaşmalar davam edir. Bu haqda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Gürcüstanda təkrar parlament seçkilərinin təşkili ilə bağlı hazır ki, prezident ilə hökumət arasında çaxnaşmalar davam edir. Bu haqda Gürcüstan prezidenti Salomə Zurabişvili, Hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası təkrar seçkilərin keçirilməsinə razılıq vermədiyi təqdirdə təkrar parlament seçkilərinin təşkili məqsədi ilə şora formalaşdırmaq niyyətində olduğunu bildirib. Bu barədə siyasətçi Facebookda yayımlanmış video müraciətində bildirib, dövlət başçısının sözlərinə görə o, hakim partiyanın rəhbərliyindən dekabrın 29-na dək təkrar seçkilərin keçirilmə müddətinin razılaşdırılmasını gözləyir. O bildirib ki, hakim partiya kompromisə getməsə, ikinci ssenari qalacaq rejimin dağılması. Zurabişvili bununla yanaşı, seçilmiş prezident Mikhail Kavlaşvili'nin dekabrın 29-na təyin edilmiş inaqurasiyasına baxmayaraq ölkənin prezidenti olaraq qalmaq niyyətindədir. Təkrar seçkilərə dək olan dövrü idarə etmək üçün şura yaradılacaq. Bu şoranın mandatı yalnız bir meseleye, yani yeni seçkilere hazırlık olacak. Artık senet hazırlanır ve yakin ki 25 dekabrda seçkilerin tezliyle geçirilmesi için bütün minimal şartlarıma yenideceği senet hazır olacak diye Zorabişvili bildirip. Onun sözlerine göre rejimin sükutu hakimiyetin öz eliyle baş vereceği, çünkü onlar vaxtında bu ülkeyle nece davranmağı ve özlerine olan itimadı korumağı görə bilməyiblər. Qeyd edək ki, Gürcistan Prezidenti Salome Zorabişvili iki gün bundan əvvəl parlament binasının yaxınlığındakı mitingdə ultimativ çıxış edib. O bildirib ki, ölkədə yeni parlament seçkiləri tarixinin təyin edilməsi üçün hakimiyyətin və Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının təsisçisi və fəxri sədri Bidzina İvanişvilinin 29 dekabrədək vaxtı var. Zorabişvili şənbə günü müxalifət liderləri və qeyri-hökumət təşkilatları rəsmiləri ilə görüş keçirib Gürcistanda yeni seçkilərin keçirilməsi mövzusunu müzakirə edib. Seçkilərin tarixi 29 dekabrədək razılaşdırılmalıdır. Cavab gözləyirəm ki, hər şey aydın olsun deyə Zorabişvili əlavə edib. Qeyd edək ki, Gürcistan Başnazir İrakli Kobaxidze bazar günü mətbuat konferansında Prezident Salome Zorabişvili'ye yeni parlament seçkilərinin təyin olunması iddiasıyla bağlı xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, əks halda Zorabişvili cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Kobaxidze'nin sözlərinə görə Gürcistanda mövcud qanunvericiliyə əsasən parlament seçkiləri 3 halda təyin edilir. Təkrar seçkilər, Mərkəzi Seçki Komissiyası və ya Konstitusiya Məhkəməsi əvvəlki seçkilərin nəticələrini ləğv etdikdə 4 illik səlahiyyət müddəti başa çatanda və ya parlament hökumətə etimad göstərmədikdə. Başnazir vurğulayıb ki, əgər prezident buna baxmayaraq başqa səbəbə görə yeni parlament seçkiləri təyin etmək qərarına gəlsə, o buna görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Xatırladaq ki, oktyabrın 26-sında Gürcistanda parlament seçkiləri keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun məlumatlarına görə Hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcistan Partiyası 53,93% səslə qalib gələrək qanunverici orqandakı 150 yerdən 89-unu qazanıb. Buna da qeyd edək ki, şənbə günü 29 dekabrda Zorabişvilinin prezidentlik müddəti başa çatacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ordunun hakimiyyətə və qurumlara tabi olmamağa çağırışı cinayətdir. İstintak orqanları cinayət əlamətlərinin olub-olmamasına baxmalıdır. İsputnik Gürcistanın məlumatına görə bunu Gürcü Arzusunun icraçı katibi Mamuka Medinaradze deyib. Hakim partiyanın icraçı katibi qeyd edib ki, ölkəni bu qədər yıxmaq istəyəndə müxalifət təslim olmağa çağırıb ortalığı qarışdırır. Siz əzab içindəsiniz və ən böyük zərəri verməyə çalışırsınız, amma uğur qazana bilməyəcəksiniz. O hesab edir ki, müxalifət ATƏT-in hesabatının məzmununa diqqət yetirmir. O qeyd edib ki, ATƏT-in ilkin hesabatını çox mənfi qiymətləndirən müxalifət indi də yekun hesabatdan məmnunluq ifadə edir. Əslində hesabat eyni məzmundadır. Sadəcə daha geniş formada təqdim olunub. Parlament çoxluğunun lideri bildirir ki, Prezident Salome Zorabişvilinin qeyri-adekvat bəyanatlar verməyinə yeganə səbəb onun ağır emosional fonudur.
Ukrayna hadisələri başlayandan sonra xarici qüvvələr Gürcistanla maraqlanmağa başladı. Gürcistan poligon kimi istifadə edilməli idi. Georgianus xəbər verir ki, bunu Tiflis meri Kaxa Kaladze deyib. Gürcistanı zəiflətməkdən, üstəlik onu dağıtmaqla, həmin şəxslərin göstərişlərini yerinə yetirməkdən imtina edən Gürcü Arzusu hökuməti onlar üçün qəbul edilməz oldu. Bizə misli görünməmiş təzyiqlər edilirdi ki, ölkəmizin mənafiindən, əhalinin dinc gələcəyi deyil, digər böyük dövlətlərin maraqlarını nəzərə alaraq hərəkət edək. Bu da ölkəmizin təhlükəsizliyi üçün aşkar risklər təşkil edirdi, Kaladze bildirib.
Ukrayna müharibənin 1035-ci günü üçün Rusiya ordusu itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 777.720 hərbçi, 9624 adet tank, 19915 adet zirehli dövüş maşını, 21323 adet artilleriya sistemi, 1256 adet reaktif yayılma ateş sistemi, 1030 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 adet hərbi təyyarə, 329 adet helikopter, 32086 adet avtomobil texnikası, 20834 adet PUA, 2947 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3667 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 1035-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenkov məlumat yayıb, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 650 təyyarəsi, 283 helikopteri, 38420 puası, 590 zenit raket kompleksi, 19967 tank və digər zirehli texnikası, 1504 reaktiv yayılma ateş sistemi, 19969 artilleriya və mina atan, 29469 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir.
Ukrayna Dünya Bankının inkişaf siyasətinə dəstək proqramı çərçivəsində 1 milyard dollar alıb. RBK Ukrayna xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş naziri Denis Şmigal məlumat verib. Ölkənin Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Ukraynaya, Yaponiya və Böyük Britaniya hökumətlərinin zamanəti ilə müvafiq olaraq 567 milyon dollar və 483 milyon dollar ayrılıb. Cəlb edilmiş vəsait Ukraynada iqtisadi inkişaf potensialının artırılmasına və dövlət büdcəsinin sosial və humanitar xərclərinin maliləşdirilməsinə yönəldiləcək. Maliyyə Naziri Sergey Marchenko qeyd edib.
Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar şübhəsiz gələn il başlayacaq. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matviyenko deyib. O qeyd edib ki, danışıq prosesi asan olmayacaq. Mən yenə də öz fikrimi bildirirəm. Əlbəttə ki, gələn il danışıqlar prosesi başlayacaq. Hesab edirəm ki, danışıqlar prosesi çox çətin olacaq.
ABŞ Prezidenti Joe Bidenin administrasiyası Rusiyanın enerji sektoruna qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək imkanını müzakirə edir. Bu barədə Washington Post mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, ABŞ Rusiya neftini daşıyan kölgə donanması adlanan gəmilərə, həmçinin əvvəllər sanksiyalara məruz qalmayan Rusiya neft ixracatçılarına qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bu addım yeni seçilmiş prezident Donald Trump'ın gələcək administrasiyasına Rusiya prezidenti Vladimir Putin'lə danışıqlar masasında daha çox riçağ verəcək. Məlumatda qeyd olunub.
Qazaxıstan 2025-ci ildə BRICS-in tərəfdaş ölkəsi statusunu alacaq. Bu barədə reportun Qazaxıstan bürosu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Aybek Samadyarova istinadla məlumat verib. Bəli, Qazaxıstan BRICS-in tərəfdaş ölkəsi statusunu alır, Samadyarov deyib. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Ushakovun müvafiq bəyanatı təsdiqlənərək bildirilib ki, Kazan sammitinin mühüm nəticələrindən biri BRICS-in tərəfdaş ölkələri kateqoriyasının təsis edilməsi və 13 dövlətdən ibarət siyahının razılaşdırılması olub.
Pakistan Hakim Partiyalar Koalisiyasının və Müxalif Ədalət Hərəkatının maraqlarını təmsil edən komitələr ölkədəki siyasi gərginliyin azaldılmasına yönəlmiş danışıqların ilk mərhələsini keçiblər. Bu barədə Dawn qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə dekabrın 23-də keçilmiş görüş yalnız başlanğıc mərhələsi olub və əsl partiyaları arası məsləhətləşmələr 2025-ci il yanvarın 2-sində başlanacaq. Hazırda tərəflər razılığa gəliblər ki, müxalif ədalət hərəkatının nümayəndələri növbəti danışıqlar mərhələsinə yazılı şəkildə tələblər və şikayətlər siyahisi hazırlayacaqlar və bu siyahi sonradan hökumət komitəsinə baxılması üçün təqdim ediləcək. Nəşrin məlumatına görə hazırda müxalif ədalət hərəkatı iqtidardan öz faallarının və tərəfdarlarının həbsdən azad edilməsinə, həmçinin 2023-cü il 9 may ixtişaşları və 2024-cü il 26 noyabr etirazının məhkəmə araşdırmasının aparılmasına nail olmağa çalışır.
Səkili dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Trump Amerikanın ərazisinin inkişafı üçün çalışır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Donald Trump hələ ikinci dəfə Amerika prezidentliyi dövrünə başlamasa da, o ABŞ-nin ərazi inkişafı ilə bağlı planlarını açıqlayıb. Kanada, Meksika və Panama milli suverenliyini pozmağa cəhd etdikdən sonra, indi Qrinlandiya adasını Amerikaya satmaq növbəsi Danimarkanındır. Bundan əvvəl Trump Kanada və Meksika sərhədləri narkotik ticarəti və qeyri-qanuni mühacirlərin ABŞ-yə daxil olmasını bəhanə edərək demişdi ki, Kanada və Meksika Birləşmiş Ştatların 51-ci və 52-ci ştatları olurlar. Panama ilə bağlı da Trump belə hədələyib ki, bu ölkə Panama kanalından keçən Amerika gəmiləri üçün rüsumları azaltmasa, ABŞ bu mühüm qlobal su yoluna nəzarəti bərpa edəcək. Hazırda 4 ölkə, yəni Kanada, Meksika, Panama və Danimarka, ABŞ-nin növbəti prezidenti kimi Donald Trump-ın ərazi tələblərinə məruz qalıb. Maraqlıdır ki, hər 4 ölkə ABŞ-nin yaxın müttəfiqidir. Bunlardan Kanada və Danimarka ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi NATO-nun üzvüdür. Trump-ın bu 4 ölkəyə qarşı ərazi tələbləri irəli sürməsi bəhanəsi görünür kommersiya məsələləridir. Lakin heç bir şübhə yoxdur ki, Trump-ın Amerikası qlobal ticarət müharibəsi kontekstində daha böyük hədəflərə malikdir. Amerikada hazırda Trump-ın rəhbərlik etdiyi ifrat millətçilərin nöqtəyi nəzərindən beynəlxalq arenada öz mövqeyini qorumaq üçün ABŞ-nin son nöqtədə dünyanın əsas iqtisadi gücləri ilə nəhəng dünya müharibəsinə girməkdən başqa yolu qalmır. Bu güclərə Çin və Rusiya və Avropa İttifaqı və BRICS daxil olmaqla İki regional blok daxildir. Trump onların hər birinin qarşısını almaq və məğlub etmək üçün planlar hazırlayıb. Məsələn, Panama kanalına nəzarət. Çinin Amerika bazarlarına dəniz çıxışını kəsmək üçün çox vacibdir. Digər tərəfdən, Qrinlandiya, həmçinin Şimali Atlantik okeanında və Amerika qitəsi, Avropa qitəsi və Şimal qütbü arasında strateji mövqeyə malikdir. Rusiya və Çini, BRICS-in mühüm üzvləri kimi, qarşısını almaq üçün Trump hədələyib ki, bu müqavilənin üzvlərinin ABŞ dollarından başqa valyutadan istifadə etməsi ABŞ-nin ağır tarifləri ilə nəticələnəcək. Nəhayət bu ki, Trump Avropa İttifaqını ya Amerikadan daha çox neft və qaz alacaqları, ya da Amerikadan daha çox tariflərlə üzləşəcəkləri ilə hədələyib. Bütün bu hallar bunu göstərir ki, ərazi genişlənməsi və ya ən azı Trump-ın Amerikasının ərazi genişlənməsi istəyi Çinin qlobal ticarət müharibəsində qalib gəlmək müqəddəməsi ilə uyğun gəlir və Amerika bunu qazanmağa çalışır. Trump, ABŞ-nin hərbi gücünə arxalanaraq, bu ölkənin siyasi kommersiya müttəfiqlərini öz milli və ərazi süverenliyini ABŞ-yə verməyə məcbur etmək niyyətindədir. Yaxud belə bir məqsəd əldə olunmasa, Vaşinqtonun təzyiqi və hədəsi altında nəhayət qlobal ticarət müharibəsində ABŞ-nin üstünlüyünü qəbul edib, öncə Amerika şüarına tabi olmalarını istəyir. İran təqvimində dey ayının 4-ü İranlı şair və Arif Rudakinin anım günüdür. Bu qısa söhbətimizdə bu haqda danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Rudakı Samanilər sarayının şairi və əmir Nəsribni Əhmədi Samani və başqa şahzadə və saray əyanlarının mətçisi idi. O, Yunan filosoflarından biri olan Epikur fəlsəfəsinə inanırdı və bu fikirlər ola bilər ki, xəyyam, əttar, hafiz kimi insanların intellektual bünövrəsini təşkil edib. Rudakını ilk böyük fars dilli şair və fars poeziyasının atası hesab edirlər. Çünki ondan əvvəl heç kimin şeir divanı yox idi. Rudakı ərəb poeziyasını izləməklə fars poeziyasını bir-birindən ayırmış və onun üçün yeni farsça vəzn və formalar yaratmış. Müxtəlif misraları tərcümə edib hikmətli və didaktik şeirlər, həm də qəzəl və mədhiyələr bəstələməklə fars şeirinin inkişafına yol açmışdır. O, həm də qoşmaların yenilikçisi və yaradıcısı kimi tanınır. İran şairləri ona o qədər hörmət etmişlər ki, öz divanlarında dəfələrlə onun şeirlərindən istifadə etmişlər. Şübhəsiz ki, Rudakinin fars ədəbiyyatına düşmüş ən məşhur şeiri və bəstəsi Əmir Nəsr Samanının Buxaraya qayıdışında yazdığı qəsidədir. Bu yecuye mulyan ayət həmi. Şeir və musiqidəki məharəti Əbu Nəsr Samaniyə ilə təsir etmişdi ki, bu yecuye mulyan şeirini eşitdikdən sonra o Hərattan ayaqqabısız Buxaraya yola düşür. Rudakı İranın böyük şairlərini qabaqlasa da, həm də ən məhsuldar şairlərdən sayılır. Rudakinin şeirlərinin sayı haqqında ilk söz deyən şəxs Rəşidi Səmərqəndidir. Rəşidi Səmərqəndi deyir ki, mən onun şeirini 13 dəfə saydım, 100 min misra idi. Ona görə də demək lazımdır ki, Rudakı çox bəlağətli bir şair idi. Təzkiyəçilərin əksəriyyəti, o cümlədən Baharistan-ı Cami, Həft İqlimdə Əmin Əhməd Razi, Rəşidinin ifadəsinə əsasən az qala eyni məbləği qeyd etmişlər. Dövrünə yaxın olan bir çox avtobioqraflar və şairlər Rudakini aradan gəlmə kör hesab edir. Bəziləri onu qaranlıq gözlü şair adlandırır. Onun körlüğundan bəhs edənlər arasında Nasir Xusrunun adını çəkmək olar. Rudakinin şeirlərinin keyfiyyəti fars ədəbiyyatının tərəqqisinin başlanğıcı idi. Amerikalı İranşünas Richard Fry hesab edir ki, yazının pəhləvidən fars qrafikasına dəyişdirilməsində Rudakinin rolu olub. Divan toplusunun əsasını təşkil edən farsça təzkirə və kitablarda onun şeirləri dəfələrlə qeyd edilmişdir. Onun şeirləri dəfələrlə İran şairləri tərəfindən müsbət qarşılanmış və dəfələrlə zamanətdə istifadə edilmişdir. Fars şairləri arasında böyük hörmətə malikdir və onu tənqid edənlər çox azdır. Rudakinin əsərləri arasında Şeirlər Divanı və Mənzum Kelilə və Demnəni qeyd etmək olar. Rudakinin 100 min beytdən çox olan şeirlərinin ümumi sayından bugün 1000 misradan çoxu yoxdur. Çünki Rudakinin klasik fars poeziyasının atası kimi xüsusi mövqeyi var. Bu fars dilli şair üçün həmişə müxtəlif mərasimlər keçirilir. Rudakı ləqəbi ilə tanınan və şairlər ustadı kimi tanınan Əbu Abdullah, Cəfər ibn-i Məhəmməd ibn-i Həkim, Əbdülrəhman ibn-i Adəm, Şəmsi 237-ci il 4D tarixində Səmərqənd şəhərinin Rudak qəsəbəsinin kəndlərinin birində anadan olub. O, 319-cu il Tacikistanın Səğəd vilayətində vəfat edib. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və sevgili dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan ədəbi irsimiz verilişini, canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Sizə əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq dinləyirsiniz. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Çox sevinirik ki, bugün də qulluğunuzu çatdıq və sizin qulluğunuzdayıq. İnşallah ki, növbəti verilişdə marağınızı və zövqünüzü qazanacaqdır. Hər söz və söhbətdən öncə, əziz dinləyicilər, bir əlamətlər hadisəni xatırlatmaq istərdim. 24 dekabr, milad tarixlə 24 dekabr fars dilli görkəmli tanınmış şair Rudəkinin əzlənməsi günüdür. Rudəki fars dilli şairdir, çox böyük şairdir, bədii yaracıqla çıxış edir və yəqin bu Yecüyi Muliyan şiirini heç olmasa bir dönə eşidibsiniz. Və həqiqətən zəngin yaracıqla çıxış edir və inşallah yeri gəldikdə bu şair haqqında da sizə həm hörmətli ekspertlərimiz ədəbi verilişlərdə məlumat verəcəkdir və yeri gəldikdə bu böyük şairdə neçə veriliş həsr edəcək. Bir daha 24 dekabr Böyük Rudəkinin əzlənməsi gününü əzləyirik və onu böyük sevgi ilə yad edirik. İstəkli dostlar, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz Təbriz Radiosundan. Bir daha sizi salamlayırıq qocaman Təbrizdən və heç şübhəsiz bizim əgər keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, hörmətli ekspertimizin qulluğunda oluruq və dəyərli sözlər və söhbətlərini dinləyirik. Hörmətli ekspertimiz İncə Doğulu, Kövrək Doğulu şair, fani təxəllüsü ilə çıxış edən Təbriz Radiosunun sevimli eksperti Doktor Əhməddir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz, böyük maraqla sizi gözləyirdik. Təşrif buyurduğunuza görə çox sevindik. Yəqin əziz dinləyicilərimiz də böyük həvəslə sizi dinləyirlər. Bunu həm sosial medianın dan göstərdikləri reaksiyalardan alırıq və özünüz də buyurursunuz ki, böyük maraqla dinləyirlər və həqiqətən də değerli sözler ve söhbətləriniz olur. Səbirsizliklə bugünkü söhbətlərinizi gözlərdik məsnəvi dərsinə. Ancaq həmişə məsnəvi dərsindən öncə bizə bir klassiklərimizdən, çağdaş şairlərimizdən, bədii yaradıcılığına çıxış edən şairlərimizdən bir şeir oxuyursunuz. Bugün kimdən oxuyacaqsınız? Salam əleyküz olsun, sonra mən sualları ardıcıl verdim. Bəli, buyurun.
Bəli. Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm Cənab-ı Ustad Əlay. Sizin qulluğunuza, hürmətli və dəyərli dinləyənlər məhzərinə və ulu tanrıdan yardım almağına xidmətinizdə varam. Uzun ki, sualları siz düz-düz bir-birində alırsam, elə deyib qaldım ki,
əvvəl
hangi suala cavab verim? Xub, bugünləri təslim tutmuşam Azərbaycanın böyük şairi Mərəğanın lapo
uca
zirvəsində olan şairi Hacı Hüseyn Kərimi Mərağidən bir qəzəl oxuyam. Muntaha bu cür başlanır: Visalın ləzzətin dərk etməyən hicrandan ayrılmaz. Ay mühəndis Sadiqi, bu misliyə təvəccüh edərək bir dənə Azəri musiqiyə tuş versəz,
İnşallah,
mən oxuram.
Lirikdir da, heç şübhəsiz.
Visalın ləzzətin dərk etməyən hicrandan ayrılmaz. Visalın ləzzətin dərk etməyən hicrandan ayrılmaz. Bəhar əyyami bülbül sərvidən, bostandan ayrılmaz. Gərəndə ayrılıq adi çıxar tüstü nəhadimdən. Fərağın həsrəti bu sineyi suzandan ayrılmaz. Başımda çətr ahimdan bulut tək çal papağım var. Səhəndim tək uca dağım başı tufandan ayrılmaz. Dolannam həftə şəhri eşqi məşuqun sorağında. Nəvid vəslə can bəzləyləyən canandan ayrılmaz. Mənə məktəbdə ustadım deyib birlikdədir dirilik. Mənə məktəbdə ustadım deyib birlikdədir dirilik. Kitab-ı uns ilə mənus olan insandan ayrılmaz. Üzü kəsmə burundan, ay araz. İstəkli İranim Bakıdan, Naxçıvandan, ya Şəki Şirvandan ayrılmaz. Əgər gül bağdan ayrılsa, bulutlar dağdan ayrılsa, mənim istəkli Azərbaycanım İrandan ayrılmaz. Gözəl toprağımə canım kimi eşq o əlaqəm var. Müsəlmanəm əgər hubbul vətən İrandan ayrılmaz. Kərimini əgər etsə müvəffəq həzrəti bari, ölüncə çardəh məsumdan, Qurandan ayrılmaz. Sağ olasız və rəhmətli Kərimi Mərağeyində ruhu şad olsun və Allah gəni-gəni rəhmət
eləsin. İnşallah. Mühəndis qulluğuz.
Thank you.
Təbriz Radiosundan ədəbiyyatımız verilişini dinləməkdəsiniz. Təşəkkür edirik Doktor Əhməddən. Rəhmətlik Ustad Kərimə Məraqilə bədii bir qəzəli oxudu. Ustad Kərim Məraqinin hünəri ondan ibarət idi ki, mərsiyədə güclü olduğu ilə bərabər satirada da güclü idi. Lirik şiirlərdə güclü idi. Yəni camol ətraf bir şairdə hər zada əl qoyurdu. Onda gücü, yəni mərsiyələri öz yanıqlı qirlə çıxış eləyir, tanınır. Satiraları öz gözəlliyi ilə, seçimliliyi ilə, spesifikliyi ilə məşhurdur. Və lirikaya da gələndəki alan əziz dinləyicilərimiz özləri dinlədilər. Necə lirik, necə deyərlər, qızır sətirlərlə yazmalı olan lirik şeylər vardır. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun inşallah. Doktor Əhmədinin qulluğundayıq və heç şübhəsi səbirsizlə gözlərdi ki, doktor məsnəvi dərsinə keçsin və hekayəsinin ardını tutsun. Buyurun, söz sizdədir.
Bəli, cənab ustad əlayı, biz ötən verilişdə gəldik, yetişdik bu beytə ki, əvvəl ey can dəf şərri muş kun, bəd əzan dər cəm gəndum cuş kun. Gərnə muş o dozdu dər əmbar mast, gəndum əmal çel sali kocast. Ay mənim canım gözüm deyir, əvvəl oğruları, əyriləri və sıçanları dəf elə aradan qaldır, ondan sonra ambara buğda yığ, hər nə yığsan yığ, zaval gəlməsin. Deyir, əgər bizim ambarımızda ya ürəyimizdə bu cür deyim ki, sıçan olmasa və oğru olmasa, bə qırxillik bizim əmalımız hara gedibdir. Yaxşı, rize rize, sidq hər ruze, çərə cəm minayət dərin ənbar ma. Deyir ki, az-az ki bizim ibadətimiz vardı, əgər bu ixlasından olsan, hər ibadət, hər yaxşılıq ki əncam veririk, bəs axı niyə bizim ürəyimizdə yığışıb qalmayıbdır, əsərin qoymur bular. Bəs sitare atəş az ahən cəhid, vin dil şuride pəzruft o çeşid. İndi burada sitare və atəş istarədir bizim o yaxçı əməllərimizin cirikəsindən və qorundan. Xub deyir ki, bizim içərimizdə, ürəyimizdə çox ulduz kimi parlaq və əlov kimi ışıldayan əməllər olubdur, yaxçı əməllər olubdur və bizim bu aşiq və sevən ürəyimiz bunlara da yığıblar. Yaxçı, amma qalmayıbdır. Leyki dər zulmət yeki dozdi nəhan, minəhət əngoşt dər istarəqan. Amma deyir ki, zulmatda və qaranlıqda bir dənə oğru vardı ki, pinhani və örtülü bu ulduzların üstünə barmaq qoyur ki, ışıq verməsin. Onlar da, o oğrular da ibarətdir həsəddən, zahirsazidən, çiğnədən, düşmənçilikdən, xəbistlikdən, pəxillikdən ilə maşallah. Deyib, bulardır ki, bizim əməllərimizi aradan aparırlar. Bir zaman görür ki, heç saat qalmayıb, deyib.
Əxlaqi rəzilətlər.
Aha, yaxşı əməllər o zaman qalarqı olacaqdır ki, biz bu çifir adətləri və xislətləri ürəyimizdən təmizləyək və qoymayaq qalsın bular. Mi koşət istarəqan ra yək bə yək.
Bəli.
Yaxşı, bu həman nəfsidir, nəfs əmmarədir, həsəddir, xəbasəddir, ilə maşallah ki, saydım. Deyib, bu ışıqları ki, ulduzlar kimi parıldırlar, bir-bir aradan aparırlar. Ta nəyəfruzət çərağı bər fələk. Niyə bunları öldürür, aradan aparır və söndürür bu nurları? Ta inki, ürək kamilən, yəni şeytan qoymur, nəfs-i əmmarə qoymur ki, ürək kamilən ışıqlansın, və parlasın və bu ışıq geçsin, fələkə yetişsin. O düşü qoymayacaqdı. Burada Ustad Əlayi deyir, sitarəqan ra mi koşad. Bizlər deyirik ki, çırağı xamuş elə, söndür. Bəd ərəblər deyir ki, oqtulul misbahə. Çırağ ra bekoş.
Səhəti də deyir, ha. Şəmdən oqtuş.
Afər, istəyirəm gələm elə burada. Sizə bir dənə cayizə istəyirəm verəm. O beyti ki, Səhəti deyir, o şəm
ra bavlət. Bekoşdu.
Bəli, bəli. Özü demişsiniz ki, mən deyəm, şəm rə bayəd az in xane burun burdan o kuştan ta ki həmsayı nədanət ki, tu dər xane mayı. Qəzəl də bu cür başlanır. Ha, mən nədanəstəm az əvvəl ki, tu bi mehr o vəfayı. Əhd nabəstə nəzam beh ki, bəbəndi o nəpayı. İşq o dərvişi o انگوشت نمایی و ملامت همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی
دوستان
آخه دادی چه سعدی الله رحمت رسین سعدی آن نیست چه هرگز ز چمندت بگریزد چه بدانست چه در بند تو خوشتر چه رهایی بره بیزیم لفو demək olar, lirik şerimizdə Sədi lab zirvədə əyləşibdir. Bəli, zirvənişin bir dənə şairdir. Xub, daha işim yoxdur. Buna gətirəm ki, mi kuşad istarəqan ra yək bə yək ta nəyəfruzət çərağı bər fələk. İndi bunun deyir ki, çarəsi nəmələdir? Bu, hiss o cuşdir, tamahdir, həsəddir, xəbasəddir, bəxilliqdir, çinədir, düşmənçilikdir, nəfsidir, hava o həvəsdir, şəhvətdir ki, bizim bu əməlləmizi aradan aparır. Çarə nə mənədir? Mevlana burada, görsən o nəsranlərlə, ya bu cür deyim ki, xristiyanlərlə, cuhudların nəğrini boşlara qoyub kənara.
Kənara, bəli.
Gedibdir, o dənizin lafı o
təkinə,
bəli, dibinə geyib, orada üzür bu. Deyir ki, gər hezaran ya ondan qabaq, çün inayatət şəvət bə ma müqim, çey bu vət bimi əzan dozd ləyib. Ay ulu tanrı, əgər sənin təvəccühün və inayətin bizinən olsa, bizə təvəccühün çox olsa, əlimizdən tutsan, o پست و بی ارزش و نجور دیم کسیف اورولار نجور ایلیه بلر بیزیم عملامزی آرادان آپارسن جر هزاران دام باشد هر قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم هر قدم ده